Францішак заклікаў кіраўніцтва краін, рэгіянальныя палітычныя ўлады адказаць на крызіс, выкліканы масавым перамяшчэннем людзей, нагадваючы, што феномен міграцыі і развіццё блізка спалучаны з праблемамі беднасці, вайны і гандлю людзьмі. Ён звярнуўся да ўдзельнікаў глабальнага форума па міграцыі і развіццю, які прайшоў 10-12 снежня ў сталіцы Бангладеш Дакі. Пасланне папы за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна было прачытана спецыяльным прадстаўніком апостальскай сталіцы на форуме ксяндзом Габрыэлем Бентоле пад сакратаром папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў. У сваім звароце пантыфік нагадаў аб тэрміновай патрэбе ў сапраўдным глабальным лідарстве, здольным кіраваць міжнароднай эканомікай, ураўнаважваючы патрабаванні асобных эканомік у актуальных умовах крызісу. Акрамя таго, па словах папы, актуальнымі выклікамі з'яўляецца раззбраенне, харчовая бяспека і мір, абарона навакольнага асяроддзя і ўрэгуляванне міграцыйных працэсаў. Святы Отец выказаў перакананне, што толькі інтэгральная стратэгія дазволіць перамагчы беднасць, вярнуць годнасць маргіналізаваным і забяспечыць належнай абаронай навакольнае асяроддзя.